Арганізацыі і суполкі беларускай меншасці ў Польшчы ўрачыста адзначалі 88-ю гадавіну аб'яшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтая дата, 25 сакавіка, вельмі важны крок на шляху да сапраўднай незалежнасці Беларусі. Падчас урачыстасці быў зачытаны зварот да беларусаў ва ўсім свеце, які накіравала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі на чужыне Івона Сурвілы. У звароце шмат увагі прыводзіцца сённяшняй сітуацыі на бацькаўшчыне, фальшаванне выбараў прэзідэнта ды змаганні апазіцыі за свабоду і дэмакратыю ў рэспубліцы. У сваю чаргу прысутная на святкаванні прадстаўніца дэмакратычнай апазіцыі з Мінска распавядала пра апошнія падзеі ў беларускай сталіцы. На зале, дзе сабрала шкала 150 асобаў, вісеў нацыянальны герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. А самыя ўдзельнікі мелі прыпятыя бел-чырвоныя-белыя стужкі. Асобы, заслужаныя да беларускага асяроддзя, атрымалі букеты кветак у нацыянальных колерах. Сярод іх быў Віталь Луба, шматгадовы рэдактар тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Старшыня Беларускага Саюза ў Рэчы Паспалітай спадар Вінгапа зачытаў заяву з нагоды свята волі. У ёй звярнуў увагу на сённяшняе вымярэнне гэтай падзеі сперад 88 гадоў. Дата 25 сакавіка, свята якое ў цяперашняй Беларусі, забароненае. Таму з годнасцю можам тут на Беласточчыне адзначаць яго як дзень нацыянальнай годнасці. З таго часу Беларусь далучылася да сямі незалежных дзяржаў Еўропы. Гучэла ў заяве. Беларуская меншасць у Польшчы свята 25 сакавіка адзначае з 80-х гадоў мінулага стагоддзя, як самую важную нацыянальную ўрачыстасць у годзе. З Беластока Юрка Лашчынскі.